Täydellinen, kirjoittanut Salla Sonninen. Tiita muistaa selvästi hetken, kun hän oli ensimmäistä kertaa seisonut Marjun kodin eteisessä, katsonut kenkäröykkiötä ja kysynyt, että oliko heillä vieraita. Hän muistaa, kuinka oli istunut ruokapöydässä ja laskenut vaivihkaa syöjiä pöydän ympäriltä, eikä ollut uskaltanut kysyä enää mitään. Talossa tuntui hyörivän lukematon määrä Marjun näköisiä isompia ja pienempiä lapsia, ja silti Marjun äiti sanoi hänelle: "Hei Tiita, kiva kun tulit. Marju on puhunut sinusta." Tuosta hetkestä oli niin vähän aikaa, mutta silti niin kauan. Niin paljon oli ehtinyt tapahtua sen jälkeen. Yksi Marjun pikkusisaruksista oli silloin ensimmäisellä vierailulla kysynyt: "Ekkö tää oo Ukkovainen?" Tiita ei ollut tajunnut kysymystä, ja Marjukin oli vain hätäisesti todennut, että pienet sanovat mitä sattuu. Tilda Magdalena. Miten kukaan voi keksiä lapselleen sellaisen nimen, oli Tiita usein ajatellut. Isän mielestä lyhyempikin olisi riittänyt, mutta äiti halusi lapsilleen kaikkea mahdollista, myös nimissä. Yläkoulun alkaessa Tiita päätti, että nyt saa riittää. Kaikessa muussa voisi kyllä pyrkiä täydellisyyteen, mutta nimi saisi olla täydellisen tavallinen. Hän vaati äitiä soittamaan koululle, että hänen etunimekseen merkittäisiin Tiita, koska äitiä lukunottamatta kaikki häntä sillä nimellä kutsuivat. Äiti ei antanut periksi, ja Tiita oli pakahtua kiukkuun. Isoveli tuli apuun urheilullisin perustein. "Mieti mutsi vähän, miltä pelikentällä kuulostaa, kun joku yrittää nopeasti huutaa Tilda Magdalenaa heittämään tai jotain," oli Otso selittänyt. Silloin äiti hieman taipui ja lupasi käyttää lempinimeä. Tiita itse arveli äidin päätelleen, että se voisi jotenkin parantaa hänen liikunnan numeroaan. Urheiluun ei Tiitan täydellisyyteen pyrkiminen yltänyt. Hänestä tuntui, että heidän perheen liikuntageenit oli jaettu Otsolle, ja hyvä niin. Tiita itse halusi uppoutua musiikkiin. Veli saisi koluta kaikki hikiset pukukopit, ja kyllä hän kolusikin. Näytti nimittäin siltä, että ovi ammattilaisurheilijaksi oli avautumassa. "Mulla tulee epäsäännölliset verbit kohta korvista ulos," sanoi Marju ja piteli kaksin käsin päätään. "Sama täällä," huokasi Tiita ja sulki hetkeksi silmänsä. He istuivat Tiitan kotona lukemassa seuraavan päivän kokeisiin. Heillä oli tapana tulla sinne pänttäämään. "Teillä on niin ihanan hiljaista," perusteli Marju. Tottahan se olikin. Tiitan äiti ja isä olivat pitkään töissä, Otso oli useimmiten urheilemassa tai opiskelemassa, ja kotona oli Tiitan lisäksi vain vanha kultainen noutaja Tassu. Koiravanhus tuli yleensä tyttöjen perässä samaan huoneeseen, rojahti jommankumman jalkojen juureen ja nukkui. "Jos tuo Tassu menisi kouluun, niin se varmaan pääsisi kirkkaasti läpi kaikista kokeista. Se reppana on kuullut niin monet kokeisiin lukemiset," Marju arveli. "Voi, kun voisikin välillä laittaa tuon karvakuonon sinne hikoilemaan. Ei tarvitsisi itse panikoida niin monesti," Tiita toivoi. "No, eihän sulla mitään hätää ole. Ihan huippuja tuloksia koko ajan," Marju sanoi. "No, samat sanat, mutta mä en tajua, miten sä pystyt aina ottaan kaiken niin rauhallisesti," Tiita ihmetteli. Marju oli hetken hiljaa ja silitteli hajamielisesti koiraa. "Kyllä muakin aina ennen jännitti tosi paljon, varsinkin jos piti pitää joku esitelmä luokan edessä. Sit mä jossain vaiheessa keksin, että mä aattelen jonkun tosi tärkeän ihmisen siihen lähelle, niin se helpottaa. Yleensä mä aattelen meidän Samua." Tiitaa hymyilytti. Marjun kehitysvammainen pikkuveli oli varsinainen aurinko. Aluksi häntä oli vähän jännittänyt, mutta Samu särki jään. Kun Tiita meni Marjun kotona käymään, Samu pomppi kuin kumipallo eteiseen, rutisti lujasti ja sanoi: "Paras Tiita." "Kaikista parhain Samu," sanoi Tiita aina ja rutisti takaisin. "Näethän sä Tiita, miten Samu suhtautuu sinuunkin. Se ei ehkä ikinä tuu oppiin epäsäännöllisiä verbejä tai matikan kaavoja, mutta silti musta monesti tuntuu, että se osaa enemmän kuin me muut. Se osaa rakastaa niin täysillä, ettei varmaan kukaan. Toi on totta. Mut sori, mä oon aina ajatellut, että te uskovaiset vaan jotenkin luotatte, että Jumala auttaa, vaikka olisi miten vaikea koe. No, mieti vähän. Sittenhän kaikki uskovaiset sais aina täydet kaikista kokeista, Marju valaisi. Ja säkin voit huomenna aatella Samun pomppimaan siihen ympärille, jos alkaa ressata. Ja Tassun lojumaan jalkoihin. Marju oli jo lähtenyt, kun Tiitan isä palasi töistä kotiin. Isä oli kellonaikojen suhteen täsmällisyyden perikuva. Hän palasi aina samaan aikaan, paitsi tiistaisin, jolloin meni töistä suoraan harrastuksiinsa. Faija on kävelevä Excel-taulukko, Otso sanoi kerran. Suuttuukin vain, jos taulukossa niin lukee. Eikä ainakaan Tiita muistanut, että taulukossa olisi niin lukenut. Siellä luki töiden kohdalla yliopisto, perheen kohdalla H4 ja tiistain kohdalla postimerkkikerho. Ja joka ainoan päivän kohdalla luki, että ole hillitty ja kohtelias. Moi Tiita, miten päivä meni? Kysyi isä huoneen ovelta. Ihan ok, mutta huomenna on koe. Pää meinaa räjähtää. No mutta sitten täytyy levähtää välillä. Sinä ja Tassu kaipaatte ulkoilmaa. Eteisessä pukiessaan Tiita kuuli, kuinka isä aloitteli ruoanlaittoa keittiössä. Vaikka hän ei olisi tiennyt tai nähnyt, hän tunnisti äänistä, kuka keittiössä oli. Äiti sai kaappien ovet kolahtamaan napakasti ja astiat kilahtamaan terävästi. Isän keittiöäänet olivat pehmeämpiä. Äiti oli suora ja kulmikas ja mustavalkoinen. Isä oli pehmeä ja kaareva ja hillityn harmaa. Ruoka on puolen tunnin päästä, huikkasi isä ennen kuin ovi kolahti kiinni. Tiita olisi tiennyt sen muutenkin. Hän osasi jo isän Excelit ulkoa. Sisälle palattuaan Tiita istahti syömään. Näitä hetkiä hän arkipäivässä rakasti eniten, kun he istuivat ruokapöydässä kaikki neljä ja vaihtoivat kuulumisia. Jopa Otso yritti edelleen järjestellä aikataulunsa niin, että ehtisi yhteiseen ruokahetkeen. Faija, miten sä oot jotenkin niin fiiliksissä? Onko yliopistolla jaettu ylimääräisiä apurahoja vai tuliko joku huikea tutkimustulos? Otso äimisteli. Kuinka niin, vastasi isä, hymyili hiukan ja vilkaisi äitiä. Olisiko se sittenkin viisasta kertoa nyt? Äiti ei vastannut mitään, tuijotti vain tiukasti lautaseen ja nyökkäsi aivan vähän. Olin ajatellut, että kerron, kunhan on vähän rauhallisempi hetki, mutta toisaalta eihän nytkään mikään kauhea kiire ole, isä kaarteli asiaa. No niin, NYT nyt, sanoi Otso, jonka kärsivällisyys ei ollut ainakaan isältä peritty. Isä alkoi kertoa postimerkkikerhosta, jossa hän kävi joka tiistai. Sen enempää Tiita kuin Otsokaan eivät voineet ymmärtää, miten joku jaksoi joka viikko tiirailla vanhoja postimerkkejä ja erikoisia postileimoja porukalla, mutta isä jaksoi. Siellä kerhossa isä oli ihailut parilla miehellä olevia erikoisleimoja ja kyselyt, mistä ne olivat peräisin. Miehet olivat lähettäneet postikortit itselleen suviseuroista ja saaneet niihin tapahtuman oman postileiman. Koska isä ei ollut suviseuroista juuri uutisia enempää tiennyt, miehet olivat kertoneet. He olivat myös pyytäneet isää mukaan seuroihin. Isää asia oli jäänyt vaivaamaan. Niin kuin voi kuvitella, postimerkkikerhossa meininki ei ollut erityisen riehakasta, mutta siitä huolimatta miehet olivat jotenkin erottuneet. Heistä oli huokunut jokin erityinen rauha. No sitten minä kävin muutamia kertoja seuroissa, viime sunnuntaina viimeksi. Ja voitteko te käsittää? Minä sain siellä kaikki synnit anteeksi. Isä sanoi kyyneleet silmissään. Tiita ei saanut sanaa suustaan. Ensinnäkään isä ei juuri koskaan itkenyt, ja toisekseen ei kai isällä mitään syntejä voinut olla. Eihän hän koskaan edes suuttunut. Otson puhelahjoja ei mikään pidätellyt. Faija, tulit sä uskoon? Mitä sun piti anteeksi pyydellä? Ethän sä edes ryyppää. Äidin huolellisesti lakatut kynnet alkoivat naputtaa ruokapöytää, kuten aina silloin, kun keskustelu ei edennyt hänelle mieluisaan suuntaan tai koko aihe oli vaikea. Mites mutsi, etkö sä ollut seuroilla? Eikö sulla, Otso suorastaan pulppusi kysymyksiä, mutta isä katkaisi puhetulvan. Pyysin kyllä mukaan, mutta äiti ei halunnut lähteä. Mutta totta kai te voitte kaikki tulla mukaan milloin vain, isä sanoi sovittelevasti. Tuhlaajatytön paluumatka on mutkaisempi kuin menomatka, äiti sanoi napakasti, eikä Tiita tajunnut yhtään, mitä hän tarkoitti. Marju, välähti Tiitan mielessä. Marju osaisi selittää kaiken tämän. Hänhän on uskovainen. Marju ei yleensä asiasta puhunut, mutta sunnuntaisin hän ei ehtinyt yhteisiä kouluhommia tehdä. Yhden kerran Tiita oli käväissyt Marjun kotona sunnuntaina, ja Samu oli hyppinyt ympäri taloa ja höpöttänyt. Samu seuroi, Samu seuroi! Kävivätköhän he samoissa seuroissa? Sitä paitsi ihan kuin isä olisi äsken hymyillessään näyttänyt Samulta. Yhtä onnelliselta. Monena iltana Tiita makasi valveilla ja mietti. Aivan kuin yölampun sammuttaminen olisi samalla käynnistänyt jonkin ajatusrullan, jossa pyörivät samat kysymykset, mutta ei ollenkaan vastauksia. Miten heidän perheestään vain joku voi olla uskovainen? Hehän tekivät yleensä kaiken mahdollisen yhdessä. Matkustivat katsomaan Otson pelejäkin aina kun pystyivät. Miten Marjun perheessä kaikki ovat automaattisesti uskovaisia? Miten Samukin voi olla, vaikkei osaa juuri mitään, ei edes kirjoittaa omaa nimeään? Miksei hän ole uskovainen, vaikka kävi viime kesänä rippikoulun? Pitäisikö rukoilla jotenkin enemmän? Pitäisikö rukoilla niin kuin mummi? Voi mummi! Ikävä tulvahti Tiinan yli. Mummi asui kaukana, eikä enää kovin usein jaksanut ottaa yövieraita. Mutta pienenä mummin luona yökyläillessä iltarukous luettiin niin, että Tiita risti omat kädet ja mummi omansa Tiitan käsien ympärille kuin suojaksi. Mummi luki rukouksen ja sanoi vielä jotain, mitä Tiita ei enää tarkalleen muista. Jotain, mistä tuli turvallinen olo. Kotona hän oli sanonut äidille, että luetaan mummin iltarukous. Äiti oli lukenut rukouksen ja silitellyt Tiitan kasvoja. Hänestä oli tuntunut, että äiti olisi halunnut sanoa vielä jotain, mitä ei kuitenkaan pystynyt. Mummin mielikuvan rinnalle nousivat Marjun kasvot. Jos kysyisi muka muuten vaan Marjulta, luetaanko heillä pienille iltarukous, ajatteli Tiita ja nukahti. Juna kiisi ohi alkukesän maisemien. Metsät, talot, pellot, järvet, tasoristeysten kilahdukset, kaikki vilahtelivat ohi nopeammin kuin ehti ajatellakaan. Tiita nojasi päätään junan ikkunaan, ja vaaleanvihreä, tummanvihreä, sininen maisema suhisi nauhana ohi. Kun tuijotti vain yhteen kohtaan, ei maisemaa erottanut tarkasti. Marju nuokkui vastapäisellä penkillä, ja vieressä oli ostospäivän saalis. Kasa muovipusseja, joissa oli kesävaatteita. Hetki ei olisi voinut olla huonompi, mutta Tiitasta tuntui, että olisi pakko rikkoa tämä loman aloitustunnelma. Jos hän ei nyt kysyisi, koko asia kiitäisi ohi kuin epäselvä maisema junan ikkunassa. Marju, mä en tajua, miten joku on uskovainen ja joku ei. Miten isä voi olla ja sinä ja Samu ja koko teidän perhe? Miksi meidän muu perhe ei ole? Ja pitääkö olla ensin joku suuri synti, joku varkaus tai murha, että voi pyytää anteeksi? Ethän säkään ole mikään suuri synnintekijä. Marju vaihtoi asentoaan, katseli ulos ja mietti. Se on oikeastaan niin, että ihan kaikki tekee jotain, epäonnistuu jossain tai suuttuu tai semmoista, mitä nyt kelle tahansa ihmisistä sattuu. Kaikki se synti kuitenkin niin kuin erottaa Jumalasta. Ja sit pitää vaan haluta uskoa kaikki synnit ja epäusko anteeksi. Mut en mä silti oikein ymmärrä. Ei tarvi olla mitään supersyntejä ja silti voi haluta pyytää anteeksi. No se on vaan silleen yksinkertaista, että jos haluaa niinku tunnon rauhaa, siis semmoisen tosi turvallisen olon, niin sit sitä vaan haluaa saada anteeksi, että pääsee taivaaseen, Marju selitti. Tiita tuijotti ikkunan takana pakenevaa maisemaa. Tunnon rauha. Vaikka isällä oli elämä niin turvallista ja selkeää kuin sellainen Excel-elämä vaan voi olla, hän oli silti kaivannut vielä jotain muuta. Jotain todella turvallista. Tiita, sanoi Marju varovasti. Sä et miettimällä löydä lopullista ratkaisua. Se riittää, että sä vain haluat uskoa. Haluatko? Tiita kääntyi katsomaan Marjua. Haluan. Jos se on vastaus mun kysymyksiin, niin haluan. Tiita, sä saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, sanoi Marju ja kumartui halaamaan. Yhtäkkiä Tiitasta tuntui, että Marjun lisäksi myös mummin kädet kietoutuivat hänen ympärilleen ja Marjun sanoissa kuului mummin iltarukous. Oli yhtä turvallista. Ja junan ikkunan takana oleva maisema näytti äkkiä niin selkeältä. Ihan kuin hän olisi hetken aikaa nähnyt johonkin, minne Marju ja Samu ja isä ja mummi olivat jo nähneet. Jonnekin tämän kaiken yli, jossa juuri avattiin suuri kirja ja siihen kirjoitettiin täydellisillä koukkeroilla. Tilda Magdalena. Valtavan kokoinen pelto kuhisi ihmisiä. Tiita seisoi pellon laidalla isän vieressä ja katseli avautuvaa näkymää. Keskellä peltoa oli suuri valkoinen teltta ja reunoilla monta pienempää telttaa. Kaiuttimista kuului laulua ja väkijoukon keskellä kulki lapsia styroksilaukkuja raahaten ja huutaen. Ostakaa jäätelöä! Tiita muisti, miten hämmentyneenä hän oli seisonut Marjun kodin eteisessä. Nyt hämmennys tuntui moninkertaiselta. Ja Marju oli jossain tuon valtavan väkijoukon keskellä. Onneksi ihan vieressä oli isä, joka tutki seura-alueen karttaa. Tiita, tuo pitkä rakennus on ruokala. Voitaisiin mennä syömään, mutta laita sinä viestit äidille ja Otsolle, että olemme perillä, isä ehdotti. Tiitaa vihlaisi pieni ikävä, sillä äiti ei ollut suostunut lähtemään mukaan. Isä oli yrittänyt vakuuttaa, että kaikilla oli alueelle vapaa pääsy, mutta äiti ei ollut antanut periksi. Mutta menkää te, kyllä minä saan aikani kulumaan, hän oli sanonut. Tiita lähetti viestit. Molemmilta tulivat vastaukset melkein saman tien. Kiva, että olette perillä. Minä keksinkin ajaa mummin seuraksi ja täällähän kuuluu radiolähetys sieltä. Istumme ja kuuntelemme. Muistakaa juoda, jos on helle. Rakkain terveisin äiti. Otso laittoi kuvan jostain ulkomailta urheiluhallin pihalta ja kirjoitti. Vau, näyttää upealta ja ihan mielettömästi porukkaa siellä. Niin kuin kuvasta näkyy, niin mä olen kaukana maailmalla. Mutta Tiita Pikkuruinen, pidä sä faijan kädestä kiinni, niin et eksy.